Daži svarīgākie Amerikas Savienoto valstu sabiedrotie Eiropā, tostarp Lielbritānija un Francija, paziņojuši, ka nelieks Ķīnas tehnoloģiju kompānijas Huawei dalību 5G tīkla izveidē, lai gan noteiks uzņēmumam stingrus ierobežojumus. Pilnīga Ķīnas uzņēmuma neizslēgšana no tīkla izveides Lielbritānijā raisīja sarūktinājumu Amerikas Savienotajās valstīs, kas jau ilgstoši centušās pārliecināt partnerus neizmantot šīs kompānijas aprīkojumu 5G tīkla izveidē. Publiski ASV reakcija uz šīm ziņām bijusi ieturēta, tomēr tiek stāstīts, ka Londonas lēmums ir saniknojis ASV prezidentu Donaldu Trumpu. ASV vēstnieks Vācijā, Richards Grenells, kurš tagad kļuvis par Nacionālo izlūkdienestu direktora pienākumu izpildītāju, šonedēļ brīdināja par Trumpa iespējamajiem nodomiem. Proti, prezidents varētu pārtraukt apmaiņu ar izlūkošanas informāciju ar tām valstīm, kas ielaidīsies darījumos ar Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumu. Tagad par to brīdinājis arī Baltānama administrācijas vadītājs Miks Mulvenīs. Viņš skaidrojas, ka ASV ir ļoti norūpējusies par Huawei lomu Lielbritānijas 5G tīkla izveidē. Mulvenīs uzsvēris, ja Britu valdība turpinās atļaut Huawei piegādāt aprīkojumu 5G tīkla izveidē, tam varētu būt tieša un dramatiska ietekme uz izlūkošanas informācijas apmaiņu starp ASV un Lielbritāniju. Baltānama administrācijas vadītājs sacīja, ka abu valstu valdības dalās ar ārkārtīgi lielu daudzumu informācijas, kas saistīta ar drošību. Savienotās valstis uztraucoties, ka šāda informācija ir iekļauta Britu datorsistēmās, un ja Lielbritānija īstenos lēmumu par Huawei iekļaušanu tīkla izveidē, tas tieši un dramatiski ietekmēs ASV spēju dalīties informācijā ar Lielbritāniju, teica Mulvenīs. Savienotās valstis joprojām turpina sabiedrotajiem skaidrot ar Huawei saistītos drošības riskus, tomēr līdz šim ir maz valstu, kas šīs bažas uztvērušas nopietni. To vidū minama Austrālija un Japāna, kuras Huawei izslēgušas pilnībā. Tikmēr gan Lielbritānija, gan Francija atļaus daļēju uzņēmuma iesaisti 5G tīkla izveidē, un arvien vairāk tiek runāts par to, ka šim piemēram sekos arī Vācija. Jāpiebilst, ka pērn maijā ASV prezidents aizliedza uzņēmumam iesaistīties ASV tīklu izveidē. Huawei šādu lēmumu apstrīdēja, uzskatot, ka kongress nebija sniedzis pamatotus pierādījumus, kas atbalstītu attiecīgu likumu. Tomēr ASV tiesa šonadēļ lēma, ka Vašingtonai ir tiesības bloķēt ASV federālajām aģentūrām iespēju iegādāties Huawei produktus kiberdrošības apsvērumu dēļ. Ķīnas kompānija pauda vilšanos par šādu tiesas lēmumu un norādīja, ka apsver tālākus soļus. Rihards Plūme, Latvijas radio.